Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Očakávanie svätého otca v Lorete.
Druhý vatikánsky koncil vo svetle archívov.
Vyhlásenie francúzskych biskupov k homosexuálnym manželstvám.
Vážení poslucháči, toto sú hlavné titulky nášho dnešného vysielania. Sprevádzať vás ním budú
Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Nerušené počúvanie. Vatikán, Taliansko. Pápež Ján 23. navštívil Loreto pred 50 rokmi, aby Panne Márii zveril blížiaci sa druhý vatikánsky koncil. Po 50 rokoch tam 4. októbra, teda už vo štvrtok, zavíta aj pápež Benedikt XVI., aby pod ochranu Panny Márie zveril slávenie roku viery a rovnako, aby si niekoľko dní pred začiatkom 13. riadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov pre novú evangelizáciu pripomenul 50. výročie otvorenia koncilu. Monsignor Giovanni Tonucci, prelát Loreta a delegát pápežského sanktuária, hovorí o tom, ako Loreto príjme Benedikta XVI.
Chceme privítať pápeža so všetkou láskou mesta, ktoré prijalo pápežov niekoľkokrát. Nezabúdame, že história týchto storočí nám hovorí o častých návštevách biskupov Ríma v Lorete. Posledná cesta, ktorú pápež Pius IX. Vykonal pred zánikom pápežského štátu, bola do Loreta. Prvá cesta, ktorú pápež uskutočnil mimo Ríma, mimo regiónu Lácio, viedla do Loreta. Ján 23. týmto otvoril obdobie pápežských ciest. Nezabúdame, že pápež Ján Pavol II. Bol v Lorete 5 krát, zatiaľ čo Benedikt XVI. Navštívil Loreto ešte v roku 2007 ako pápež a ako kardinál sem prišiel 7 krát.
Benedikt XVI. Bude vo štvrtok predsedať eucharistickej slávnosti na námestí Madony. Zúčastniť by sa na nej malo až 4,5 tisíc ľudí. Monsignor Tonucci dodáva.
Dúfame, že nielen námestie bude plné, ale tiež ulice, ktorými bude pápež prechádzať. Myslíme si, že by mohli byť plné ľudí, ktorí dajú pápežovi pocítiť vrúcnosť nášho prijatia. Niekto povedal, chceli by sme, aby sa pápež vrátil do Vatikánu potešený tým, čo videl a čo zažil. Myslím si, že toto je ten najkrajší program, ktorý môžeme pripraviť.
Známe talianske pútnické miesto Loreto leží neďaleko pobrežia Jadranského mora a pútnici ho navštevujú už od 14. storočia. Ľudia z celého sveta sem prichádzajú, aby si uctili panu Máriu Loreckú, známu aj ako Čierna Madonna, a obzreli si najväčší skvost tamojšej baziliky Santa Casa, svätý dom, ktorý sa nachádza pod jej kupolou. Legenda hovorí, že dom sa kedysi nachádzal pri chorvátskej trsaty pri rieke a neskôr ho anjel znova premiestnil na kopec nad osadou Loreto. Preneseniu domčeka predchádzalo jeho objavenie vo Svetej zemi svätou Helenou, matkou cisára Konštantína Veľkého. V roku 1920 pápež Benedikt XV. Slávnostne vyhlásil pannu Máriu Loreckú za patronku letcov, čo symbolizuje prenesenie svätého domu anielom. Pútnické miesto v minulosti navštívilo asi 12 pápežov, mnoho svetcov, ale aj Galileo Galilei či Wolfgang Amadeus Mozart.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Sa včera dopoludnia vrátil z Castel Gandolfa, kde trávil letné obdobie, späť do Vatikánu. V týchto dňoch sa už pripravuje na synodu biskupov pre novú evangelizáciu, ktorú otvorí slávnostnou svätou omšou na námestí svätého Petra vo Vatikáne v nedeľu 7. októbra. V tejto súvislosti je aj všeobecný úmysel modlitieb v mesiaci október venovaný rozvoju a pokroku novej evangelizácie v najstarších kresťanských krajinách. Ako uvádza Chiara Amiranteová, zakladateľka komunity Nové horizonty a audítorka na nadchádzajúcej synode, moderný človek má čoraz väčšiu tendenciu žiť tak, ako by Boh ani neexistoval, i keď v skutočnosti je tu veľký smet po Bohu, po viere. Podľa nej má preto všeobecný úmysel, ktorý stanovil Svätý Otec, veľký význam.
Myslím si, že vzhľadom na výzvy našej doby sa nová evangelizácia stáva stále naliehavejšou. Predpokladá sa, že synodálne zhromaždenie by mohlo významne prispieť k prehlbeniu záujmu o realizáciu tohto evangelizačného poslania v kresťanských spoločenstvách s novou silou. Tiež by mohlo poskytnúť dôležité odpovede týkajúce sa nových víziev tejto doby a schopnosti cirkvi evangelizovať, teda viesť dialóg so súčasným človekom.
Amiranteová tvrdí, že nie len biskupi a kňazi, ale všetci pokrstení sú povolaní k tomu, aby sa stali ohlasovateľmi evanjelia. Potvrdil to nie len druhý Vatikánsky koncil, ale dávno predtým aj svätý Pavol vo svojom prvom liste Korinťanom.
Myslím si, že v súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým sú potrební kresťania, ktorí vedia hlásať to, že evanjelium dáva konkrétne odpovede na veľké otázky súčasného človeka, veľké výzvy našej spoločnosti. Myslím si, že je viac ako nevyhnutné práve u nás laikov stelesňovať toto posolstvo v každodennom živote a byť stále viac jednotnými, dodáva zakladateľka komunity. Vatikán. Druhý Vatikánsky ekumenický koncil vo svetle archívov koncilových otcov. 50. výročie otvorenia druhého Vatikánskeho koncilu. Toto je názov medzinárodného vedeckého stretnutia, ktoré sa bude konať v dňoch od 3. do 5. októbra na Pápežskej Lateránskej univerzite. Organizuje ho Pápežský výbor pre historické vedy v spolupráci s Centrom štúdií a výskumu druhého Vatikánskeho koncilu Lateránskej univerzity. Na dnešnej tlačovej konferencii predstavili stretnutie páter Bernard Ardura, predseda Pápežského výboru pre historické vedy, a profesor Filipe Šeno, riaditeľ spomenutého centra. Páter Ardura v úvode naznačil význam a cieľ štúdia archívnych dokumentov koncilu.
Secondo la linea indicata dal beato Papa Giovanni XXIII.
Sledujúc líniu naznačenú blahoslaveným pápežom Jánom 23. v jeho úvodnom prejave, je potrebné urobiť starostlivé historické štúdium celého archívneho materiálu, ktorý máme k dispozícii, aby sme sa nestali ľuďmi, ktorí sa správajú, ako povedal pápež, ako keby sme sa nemali čo naučiť z histórie, ktorá je učiteľkou života.
Predseda Pápežského výboru pre historické vedy ďalej poznamenal, že toto stretnutie je prvým z dvoch. Ďalšie je naplánované v roku 2015 pri príležitosti 50. výročia ukončenia druhého Vatikánskeho koncilu. Páter Ardura naznačil stav výskumu a v číslach predstavil situáciu cirkvi pred 50 rokmi. Profesor Filipe Šeno citoval z prejavu pápeža Jána Pavla II. V závere Veľkej medzinárodnej konferencie o realizácii druhého Vatikánskeho koncilu, ktorá sa konala vo Vatikáne vo februári 2000 pri príležitosti jubilea.
La Chiesa da sempre.
Cirkev vždy poznala pravidlá pre správnu hermeneutiku obsahu dogmy. Sú to pravidlá, ktoré sú ukotvené v obsahu viery a nie mimo neho. Študovať koncil za predpokladu, že predstavuje rozchod s minulosťou, zatiaľ čo v skutočnosti predkladá kontinuitu viery od počiatku, je rozhodne zavádzajúce. To, v čo veril každý, vždy a na každom mieste, je autentickou novinkou, ktorá umožňuje v každej epoche cítiť sa byť osvietený slovom Božieho zjavenia v Ježišovi Kristovi.
Francúzsko. Ak je pravdou, že patrí do kompetencie politickej moci vypočuť žiadosť značného počtu homosexuálov v snahe zachovať formálny právny rámec umožňujúci dať platnosť ich vzťahu, je tiež pravdou, že odpoveď by mala byť v prospech spoločného dobra, ktorého je politická moc garantom. Teda žiadosť o potvrdenie civilného manželstva nemôže byť posudzovaná iba z hľadiska nediskriminácie ani na základe princípu rovnosti, ako to vníma individualistické poňatie manželstva. Tak hovorí vyhlásenie Rady pre rodinu a spoločnosť pri konferencii biskupov Francúzska, vydané v týchto dňoch. Cirkev vo Francúzsku sa v ňom oficiálne postavila do opozície v súčasnej diskusii o legalizácii homosexuálnych manželstiev v krajine. Rozhodnutie v tomto zmysle, uvádza sa vo vyhlásení uverejnenom v denníku L'Osservatore Romano, bude mať výrazné následky na deťoch, na rovnováhe rodín a na sociálnej súdržnosti. Preto musí byť podnetom k dôkladnej a hlbokej reflexii všetkých ľudí zaujímajúcich sa o zvažované opatrenie, ktoré sa netýka len náboženského názoru.
Nota opakovane zdôrazňuje, že cirkev prijíma homosexuálov, že pokračuje v boji proti všetkým formám homofóbie a diskriminácie, avšak tvrdí, že riešenie týchto problémov ignorovaním rozdielov medzi ľuďmi je nebezpečným ideologickým rozhodnutím. Základnou úlohou politickej moci, zdôrazňujú biskupy, je chrániť nielen individuálne práva a slobodu, ale aj a predovšetkým spoločné dobro, zákon o manželstve a rodine. Má chrániť lásku medzi mužom a ženou, pamätajúc, že narodenie dieťaťa je dar, že život je dar. Podľa biskupov Francúzsko musí vstúpiť do ozajstnej diskusie spoločnosti a hľadať riešenie, ktoré odpovie na otázky prijatia homosexuálnych osôb bez poškodzovania antropologických základov spoločnosti.
Pakistan. Vrchný súd v Islamabáde včera obnovil súdny proces proti Rimše Masiovej, mladej kresťanke zatknutej na základe falošných obvinení z rúhania a prepustenej na kauciu 7. septembra tohto roku, vďaka spoločnému úsiliu právnikov, vyšetrovateľov a vlády Pakistanu. Súdne pojednávanie s mladistvou, ktorá má 14 rokov a podľa lekárskeho posudku trpí mentálnou retardáciou, bude obnovené 17. októbra, a to na základe novinky, ktorú doplnilo oddelenie miestneho dištriktu. Traja svedkovia, ktorí najprv svedčili proti imamovi Khalidovi a Dunovi Kistiovi, údajne vypovedali pod tlakom. Ich pozmenená verzia výpovede bola zverejnená v News Express, podľa ktorých podpísali falošné obvinenie pod tlakom a hrozbou zo strany polície.
Súdny prípad mladej kresťanky, ako uvádza agentúra Asia News, je stále zložitejší. Je pravdepodobné, že bude zdlhavý napriek tomu, že je nevinná, a aj napriek odvolaniam kresťanských predstaviteľov a členov občianskej spoločnosti, ktorí požadovali okamžité oslobodenie z dôvodu neviny. Rimša Masiová bola uväznená 16. augusta podľa čierneho zákona za údajné spálenie stránok moslimskej posvetnej knihy. Od 8. septembra žije Rimša a jej rodina na bezpečnom mieste kvôli strachu z odplaty a osobnej krvnej pomsty.
Rakúsko. Iniciatíva liberálnych moslimov Rakúska žiada úrady Saudskej Arábie, aby v krajine povolili výstavbu kresťanského kostola. Ide pritom o krajinu, kde pre kresťanov platí zákaz prejavovať svoje náboženstvo na verejnosti. Ako islamu v Európe, aj kresťanstvu musí byť priznané právo na slobodu náboženského vyznania, uvádza sa v texte, ktorý organizácia zaslala saudskému veľvyslancovi vo Viedni, Mohamedovi Al-Salomovi.
Ako uvádza denník L'Osservatore Romano, podľa prezidenta moslimskej asociácie Amera Al-Bayatiho, skutočnosť, že verejné vyznávanie kresťanskej viery je v Saudskej Arábii zakázané, predstavuje do očí bijúce porušovanie zásady slobody vyznania. Práve Saudská Arábia vo veľkom finančne podporuje výstavbu mešít v Európe. Nezabezpečená sloboda náboženského vyznania je preto pre kresťanov veľkým sklamaním. Organizácia požiadala saudské autority o povolenie k výstavbe kostola ešte na jar, krátko potom, ako saudský veľký mufti vyzval k zničeniu všetkých kresťanských kostolov na arabskom poloostrove.
Sýria. Hoci záujem médií o udalosti v Sýrii v poslednom čase utícha, boje aj naďalej pokračujú. Včera si násilnosti v provincii Idlib na severe krajiny vyžiadali opäť stovku obetí, vrátane 8 detí. Boje v Alepe sa presunuli až do historického centra. Požiar, ktorý v sobotu vypukol v dôsledku pretrvávajúcich bojov, zničil aj starobylú tržnicu. Generálny tajomník OSN Pan Ki-moon vyzval režim v Damasku k súcitu, aspoň k vlastným ľuďom. Urobil tak počas týždňového 67. valného zhromaždenia OSN v New Yorku.
Na zhromaždení vystúpil aj arcibiskup Dominik Mamberti, vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi. V súvislosti s krízou v Sýrii poznamenal, že na konflikte sa odzrkadlila práve strata dôvery v hodnotu dialógu, a podľa neho riešenie súčasnej situácie nie je možné bez rešpektovania pravidiel medzinárodného a humanitárneho práva. Ako uviedol, OSN vytvorila počas 67 rokov svojej existencie súbor pravidiel spojených s ochranou mieru. Obrana ľudských práv, jadrové zbrojenie, rozvojová spolupráca, riešenie regionálnych, bilaterálnych a občianskych konfliktov sú oblasti, do ktorých sa v snahe o udržanie pokoja vo svete organizácia permanentne zapája. To však podľa neho nestačí, preto opakujúc slová Benedikta XVI. Vyzval OSN k tomu, aby prehodnotila to, čo Mamberti sám definuje ako oslabenie praktického pôsobenia a cieľov stanovených v preambule a v prvej kapitole charty OSN. Milí poslucháči, čas vyhradený pre naše vysielanie uplynul. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.